Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrchadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokojné nedeľné ráno vám prajem všetkým. A sme pred obdobím Veľkej noci A aj teraz, keď sme spievali túto pieseň, tak som si uvedomil, že ako dôležité je si uvedomovať to, že Pán Boh je stály a ten cirkevný rok má svoje pravidlá a v čokoľvek sa v našom živote deje, tak sa oprieť vlastne o neho. Takže my sme vybrali ešte predtým, ako prebehli naše voľby, takú tému, ktorá vyzerá veľmi aktuálne k tomu dnešnému dňu. A sú to tri také cnosti, o ktorými sa chceme zaoberať po Veľkú noc. Prvá z nich je rozvážnosť a trpezlivosť proti rezignácii. Tak to nazval brat Janko Henžel svoju kázeň, ktorú si pripravil pre túto nedeľu. A verím, že všetci prežívame to, čo prebiehalo včera a v poslednú noc v našej krajine, voľby. Takže veríme tomu, že nám predsa len Pán Boh pomôže, aby sme sa sústredili na veci, ktoré sú podstatné pre náš osobný život a pochopíme tú rozvážnosť a trpezlivosť nie ako časový, ale ako ten Boží rozmer nášho života. V ďalších nedeliach sa budeme zaoberať ďalšími cnostiami, tie potom uvedieme neskôr.
Čítanie bude zo Starého zákona, Žalm 25. Žalm 25. Na teba čakám, Hospodin. K tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešníkov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy z osídiel. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedný. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili, vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie, sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, aj dnes ráno sa k tebe obraciame, lebo čakáme na teba. K tebe chceme pozdvihnúť svoju dušu, aby si nás pozdvihol. Chceme ťa prosiť o to, aby si nám pomohol sústrediť naše myšlienky na tvoje slovo, ktoré nám chceš zvestovať. Aby si nám pomohol prekonať všetky tie myšlienky, ktoré sa preháňajú našimi myslami. Máme za sebou mnohí individuálne a všetci spolu pomerne ťažký týždeň za sebou. Prosíme o to, aby sme dokázali vidieť nádej a trpezlivo čakať na veci, ktoré máš ty pre nás pripravené. V tomto žalme sme čítali, že všetky tvoje cesty sú pre nás milosrdenstvom a vernosťou. Že ty vyučuješ tých, ktorí zachovávajú tvoju zmluvu v svojej ceste. Veríme, že aj cesta, ktorá je pred nami ako tvojim ľudom a pred nami ako aj týmto národom, je cestou, ktorou nás chceš vychovávať a vyučovať. Viesť k pokore a k priblíženiu sa k tebe. Prosíme o to, aby si aj toto naše stretnutie a toto naše rozjímanie nad tvojim slovom a toto naše prijímanie tvojho tela a krvi použil na tento účel. Amen.
Druhé čítanie z Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, 21. až 43. verš. Marek, 5. kapitola, 21 až 43. Keď sa Ježiš opäť preplavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu ku nohám a úpenlivo ho prosil. Dcérka mi skonáva, poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Ježiš s ním odišiel. Hrunulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela, od mnohých lekárov minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu, lebo si povedala: ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že z nedúhu je vyliečená. Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali: Vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol? Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo, ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil: Céra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy so správou: Tvoja dcéra zomrela. Na čo ešte obťažuješ učiteľa? Keď Ježiš začul tieto slová, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch, plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talita kum, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne kladol na srdce, že sa to nikto nesmie dozvedieť, a povedal im, aby dali dievčaťu jesť.
Ďakujem pekne. A prosím aj vás, aby ste si nechali svoje Biblie otvorené, alebo svoje iPhony a smartfóny a čokoľvek, kdekoľvek ju máte, aby ste mohli spolu sledovať tie slová, ktoré sme si tu pred chvíľou čítali, lebo si ich chceme spolu slabikovať. 12 rokov. Je to dlhá doba či krátka? No už to záleží od okolností však. 12 rokov chronického krvácania napriek úsiliu pacientky aj lekárov je mučivo dlhá doba. 12 rokov dievčaťa, ktoré umiera v rozpuku, to je tragicky krátka doba. Jedno i druhé je skúsenosťou nášho života rovnako ako biblických postáv, o ktorých sme si práve čítali. Ako to už bolo spomenuté, v týchto nedeliach až do Veľkej noci si budeme pripomínať cnosti nášho Pána Ježiša Krista, ktoré sa naplno prejavili práve v údolí tieňov smrti, ktorým kráčal. A pripomíname si ich jednak preto, aby sa prehlbila naša vďačnosť a láska voči nemu, ale aj preto, aby sme sa týmto cnostiam aj my sami učili. Dnes sa teda sústredíme na cnosť rozvahy a trpezlivosti proti rezignácii. Tá pôvodná anglikánska liturgia pre pôstne obdobie obsahovala aj takúto modlitbu: Daj, aby sme nasledovali príklad Ježišovej trpezlivosti. Rozvahu a trpezlivosť prejavil Ježiš nielen voči svojim nepriateľom pred popravou, ale aj voči svojim nasledovníkom. A vynikajúcim príkladom toho je aj príbeh Jaira a krvácajúcej ženy, ktorý sa odohráva pred očami Ježišových učeníkov a veľkého zástupu. Najprv si my ten príbeh priblížime a potom sa z neho poučíme. Najprv nás v ňom Ježiš učí dôverovať. A Marek, ako dobrý režisér, najprv predstavuje postavy príbehu. Hlavným hrdinom je Ježiš, ktorý pôsobí pred očami veľkého zástupu, ale aj menšej skupiny svojich učeníkov. Druhou najdôležitejšou postavou príbehu, o ktorom sa dozvieme viac, je Jairos. Je to vysoko postavený laický predstaviteľ židovskej náboženskej obce. Verš 22. Tu prišiel k nemu, teda k Ježišovi, jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám. Vidíme teda pred sebou človeka s morálnou autoritou a postavením, ktorý však padá k nohám galilejského tesára. Je to dosť nezvyčajné, však. Musí byť určite veľmi zúfalý. Aký má problém? Verš 23. Úpenlivo ho prosil. Cérka mi skonáva. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Jairova cérka zomiera. A určite aj zomrie, ak Ježiš nepríde. Je nanajvýš zrušený, keď sa s ním Ježiš vydá na cestu. Predsa len sa črtá nádej. Len, aby neprišiel neskoro. Ježiš a Jairos a učeníci sa ponáhľajú smerom k Jairovmu domu. A za nimi veľký dav ľudí, ktorí chcú vidieť ďalší zázrak. Verš 24. Hrnulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. A tu na scénu vstupuje ďalšia postava. Verš 25. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Ba stav sa jej stále zhoršoval. Takže netrpela len svojou chorobou, ale trpela ešte aj od liečenia. Minula všetky svoje peniaze a využila aj všetky dostupné prostriedky medicíny. Márne. Či? Verš 27. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu, lebo si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že z nedúhu je vyliečená. Skvelý incident. Len nestrácajme zo zreteľa celkové okolnosti, za ktorých sa to udialo. Verš 30. Keď Ježiš hneď spoznal, že vyšla z neho sila, obrátil sa k zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali, vidíš, že ťa ľudia sa na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol. Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. Ježiš stratil svoju silu, aby túto silu získala táto chorá žena. A keď Ježiš videl, že niekto načrel z jeho sily, zastavil sa a chcel od nej počuť celú pravdu. Ale predstavte si pritom Jairovu úzkosť. Veď doma mu zomiera dcéra. Predstavte si to pobúrenie učeníkov. Veď sú uprostred tlačenice ľudí. A predstavte si pritom rozvahu a trpezlivosť Ježiša. Žena s chronickou chorobou, ktorá trvá už 12 rokov, získava pozornosť a získava prednosť pred akútnym život ohrozujúcim stavom 12-ročného dievčatia. To je nehorázne. Môj syn je lekárom záchrannej služby. A oni vždy uprednostnia najakútnejšie prípady. Keď oni prinesú pacienta do nemocnici, nikdy sa nepostavia do radu na pohotovosti. Ale idú na urgentný príjem alebo rovno na jednotku intenzívnej starostlivosti. A každý lekár, ktorý by uprednostnil chronického pacienta pred akútnym, by mal na krku súdnu žalobu. Ježiš je však práve taký nezodpovedný lekár. Jairos ho úzkostlivo ťahá za rukáv a spolu s učeníkmi vravia, čo to robíš? Nechápeš situáciu? Bež, veď to dieťa zomiera. Potrebuje tvoju pomoc. Ježiš, veď možno bude neskoro. Ježiš sa však nehýbe. Stojí a rozpráva sa so ženou, ktorá bola vlastne už vyliečená v tej chvíli. No a to, čoho sa Jairos najviac obával, sa stalo. Verš 35. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy so správou: tvoja dcéra zomrela. Na čo ešte obťažuješ učiteľa? Všetci si vieme predstaviť, ako sa v tej chvíli Jairos cítil a čo pociťoval k Ježišovi. A Ježiš? Verš 36. Keď Ježiš začul tieto slová, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. Dôveruj mi. Kľud. Netreba sa ponáhľať. No, každá ľudská kultúra má svoje povedomie o čase. Keď som pred nejakými 20 rokmi študoval v Londýne, mali sme v ročníku asi 10 Afričanov. A oni obyčajne prichádzali podľa nás neskoro. A keď sme im ukazovali takto prstom na hodiny, tak nám vraveli: no, vy máte hodinky, my máme čas. Tak aj Božie povedomie o čase je veľmi odlišné od nášho. Keď Ježiš hovorí Jairovi: neboj sa, len ver, tak sa díva ponad jeho chrbát, aj poza chrbát svojich učeníkov na zástup, aj na nás, a pripomína: spomente si, že keď som utišil búrku na mori, tak som vám dokázal, že moja milosť a láska zvládne aj búrky. Teraz vám hovorím, že moja láska a milosť zvládne aj to, čo vy považujete za nehorázne meškanie. Nedám sa poháňať, a to preto, že ťa milujem. Ježiš sa nedá poháňať, a preto sa aj my často cítime presne tak ako Jairos. Sme netrpezliví a nervózni, lebo Ježiš nepochopiteľne a nehorázne mešká. Lenže práve toto zdržanie, táto žena, aj Jairos, práve pre neho dostanú oveľa viac, ako očakávali. Tá žena aj Jairos, ale aj my prichádzame k Ježišovi, tak mu niečo dáme, ale aj dostaneme oveľa viac, ako sme očakávali. Preto buďme trpezliví, lebo výsledok môže byť iný, ako sme očakávali. Žena chcela úľavu a povzbudenie, nie liečenie, len povzbudenie, ale dosiahla oveľa viac, uzdravenie. Jairos prišiel za Ježišom, aby dosiahol uzdravenie svojej céry, ale získal oveľa viac. Tak sa pozrime na záverečnú zápletku a vyvrcholenie tohto príbehu. Hoci dievčatko je mŕtve a poslovia odkazujú, aby sa Ježiš už ani neunúval, on aj tak ide. Verš 37. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal. Len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačujúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im, prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. Samozrejme, že ho vysmiali. Veď každý vie rozpoznať, keď je dieťa mŕtve. Ani to však nevyvedie Ježiša z rovnováhy. Verš 40. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal, Talita kum, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, staň. Dievča hneď stalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil úžas. Samozrejme. Veď Jairos prišiel za Ježišom pre uzdravenie z horúčky, nie pre vzkriesenie. Keď prídeš k Ježišovi ty o pomoc, tak dostaneš viac, ako si očakával. Lenže keď ideš k Ježišovi o pomoc, tak mu aj dáš viac, ako si očakával. Jairos si myslel, že snáď jeho dcéra vydrží, kým odíde a vráti sa s Ježišom. Ježiš však od neho vyžadoval oveľa viac. Keď Jairova dcéra zomrela kvôli zjavnému zlyhaniu najvyššieho lekára, Ježiš mu pozrel do očí a vraví, neboj sa, len ver. A toto bola skúška viery, ktorá presahovala Jairovo očakávanie. Alebo si vezmime tú chorú ženu. Človek, žena s výtokom, bola považovaná za nečistého. A tak aj ona bola už 12 rokov vylúčená zo svojho príbuzenstva aj zo spoločnosti. Ktokoľvek by sa jej dotkol, bol by tiež nečistý. A táto žena chcela iba využiť tlačenicu, nepozorovane sa dotknúť rabína, uľaviť si tým a nepozorovane zmiznúť. Lenže všetko je inak. Ježiš chce, aby všetko zverejnila. Prečo? Preto, lebo ona to potrebovala. Jej porozumenie Ježišovej moci bolo totiž na hranici poverčivosti. Myslela si, že samotný ten jej dotyk ju vylieči. Preto Ježiš ju prinútil identifikovať sa, aby jej mohol povedať, to nie je dotyk, to tvoja viera ťa uzdravila. Verš 33. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. ustrašená a rozochvená, prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil: Céra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. To preto, lebo je obrovský rozdiel medzi poverčivou ženou, ktorá získa telesné uzdravenie, a naveky premenenou ženou, ktorá získa telesné aj duchovné uzdravenie naveky. A stane sa premenenou nasledovničkou Ježiša Krista. Takže keď ideme k Ježišovi, tak pamätajme, že naša skutočná potreba je oveľa väčšia, ako si myslíme. A preto od nás môže žiadať oveľa viac, ako sme mu ochotní dať. On nám však môže dať nekonečne viac, ako sme sa odvážili dúfať. Pozrime sa na to, že Ježišova skutočná moc je väčšia, ako predpokladáme. Pre Jaira a tie ostatné postavy nášho príbehu v Galilei bolo Ježišovo zastavenie a konanie s chorou ženou nepochopiteľným lekárskym zlyhaním. No, my, ktorí už poznáme aj rozuzlenie tohto príbehu, tak vieme niečo, čo oni vtedy ešte nevedeli. Vieme totiž, že pre Ježiša skriesiť dievča z mŕtvych je rovnako jednoduché, ako vyliečiť ju z horúčky. A Ježiš tiež využil príležitosť, aby zmenil jednu poverčivú ženu na svoju nasledovničku. Pre Jaira a učeníkov to bolo neopodstatnené zdržanie. A často je to tak, že keď Boh nehorázne mešká so svojou milosťou a dopúšťa sa chyby v našom živote, aspoň si to myslíme, tak je to preto, lebo nám chýba zatiaľ nejaká dôležitá informácia. Tak aj mnohí z vás nechápete, prečo Boh mešká vo vašej situácii. A nechápem to ani ja. V našej západnej spoločnosti sme sa naučili, že takmer všetko v živote sa dá zmanéžovať podľa našich záujmov a podľa našich potrieb. Nie sme bohovia, ale občas sa bohorovne správame. A túto bohorovnosť musí Boh občas z nášho srdca vypratať svojim meškaním. Takže zdá sa ti, že Boh niečo práve teraz v tvojom živote odkladá, či s niečím mešká a prechádza ťa už trpezlivosť? Si náchylný vzdať to? Môže v tom byť niečo dôležité, čo ti je však zatiaľ skryté. Správna odpoveď na to môže byť rovnaká ako tá, ktorú dostal Jairos. Neboj sa, len ver Ježišovi. A pritom je dôležitý ten nedokonavý vid obok týchto slovies. Báť sa a veriť. Doslova by ten Ježišov výrok mal znieť: prestaň sa báť a naďalej ver. Strach ani viera totiž nie sú binárne veličiny, ktoré alebo existujú, alebo neexistujú. Strach aj nedôvera, ale aj viera trvajú a rastú, alebo ustupujú. Takže keď sa Ježiš nepochopiteľne zastavil pri tej žene, Jairov strach vzrástol a viera padala. Preto mu Ježiš vraví: prestaň sa báť a naďalej ver. No, ale našou dôverou v Ježišovú moc získame viac, ako očakávame. Rozuzlenie celého príbehu nastáva po príchode Ježiša do Jairovho domu. A je to rozuzlenie plné prekvapení. Prvé prekvapenie nás čaká na konci 39. verša, keď Ježiš hovorí, dieťa nezomrelo, ale spí. Čudné, nie? Veď preto sa vydal s Jairom na cestu, že mu dcérka skonáva. A potom ešte na ceste im oproti vyšli poslovia so správou, tvoja dcéra zomrela. A teraz, keď prišli do domu a vidí ten zmetok a nárek, tak vraví, že dievča len spí. Vysmieva sa? Nie. A dokazuje to tým, čo nasleduje. Kým sa dostaneme aj my k tomu najdôležitejšiemu, všimnime si v 4. verši inú, 24. verši ešte inú čudnú vec. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku, dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, to je z Petra, Jakuba, Jána, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Čo to len Ježiš robí? Prečo neotvoril dvere do Korán? A prečo nepozval celý zástup aj s televíznymi kamerami? Veď teraz má jedinečnú možnosť demonstrovať pred očami celého sveta a dokázať, že on je Mesiáš, Boží syn, ktorý nielen ovláda prírodné živly, lieči choroby, ale aj kriesi mŕtvych. Či nehovoríme dodnes, že neveríme slovám, že uveríme len skutkom? No, ale ak áno, tak máme smolu. Takých totiž Ježiš vyháňa za dvere. Lebo kto neverí jeho slovám, ten neuverí ani jeho skutky. Nakúknime však cez kľúčovú dierku, čo sa deje v izbe mŕtvej. Ježiš si sadá na kraj postele, berie dievča za ruku a oslovuje ju. Talita, kum. Marek chce byť v tomto vrcholnom momente tak autentický, že ponecháva slová v pôvodnej aramejčine tak, ako pravdepodobne vyšli z Ježišových úst. Talita je dôverná, nežná zdrobnelina slova céra. Cérka. Cérenka, zlatko, srdiečko. Presne tak, ako keď vy zvyknete svoju dcérku ráno zobúdzať, keď má už stať. A ona vstáva. Ježiš sa dotýka smrti, toho najúhlavnejšieho a najneprekonateľnejšieho nepriateľa ľudstva. A taká veľká je jeho moc, že ju zdvihne nežným dotykom za ruky a jemnými slovami srdiečko, vstávaj. Keď ťa ja držím za ruky, tak aj smrť je iba spánok. Tak prečo by sme chceli naháňať a súriť niekoho, kto je takýto mocný a takýto láskavý? Ježiš nás drží za ruky a prevedie nás aj najtemnejším údolím. Ako je to možné? Pavol píše Korinťanom, že Ježiš bol ukrižovaný v slabosti, aby sme my mohli žiť z Božej moci. Pre dieťa nie je nič hroznejšie, ako v tme alebo v dave ľudí stratiť ruku svojho rodiča. Náš Tomáš mal vtedy 10 rokov, keď sme jedno sobotné ráno išli metrom do Londýna. Ja som bol asi dva kroky vpredu, keď som videl, že náš vlak stojí na nástupišti, a tak som sa otočil a vravím, rýchlo, ešte to stihneme. No on bol najšikovnejší a on to stihol. Naskočil do toho vlaku, ale skorej ako sme my tam došli, dvere sa zatvorili. A viete si predstaviť tie hrozné oči 10-ročného dieťaťa, ktoré unáša vlak do čiernej diery. Ale to, čo prežil náš Tomáš, keď stratil moju ruku, je ničím oproti tomu, čo prežil Ježiš, keď stratil otcovú ruku a v zúfalstve volal: Bože môj, prečo si ma opustil? A to všetko preto, aby som ja a ty vedel, že keď nás on vezme za ruky, tak nás nikdy, nikdy nepustí. Nevládzeš už čakať? Si netrpezlivý? Snažíš sa posúriť Ježiša? Neboj sa, len ver. Zver mu s dôverou svoj život. On vie, čo robí. A preto sa v tej anglikánskej liturgii modlia: daj, aby sme nasledovali Ježišov príklad trpezlivosti, a pokračujú, aby sme tak boli účastníkmi jeho vzkriesenia. Priatelia, mnohí z nás sme držali niekoho zo svojich blízkych za ruky vo chvíli, keď zomierali. Nič dôležitejšie sme pre nich urobiť nemohli. Ale tá ruka ochabla. So 100% istotou vám hovorím, že každý jeden z nás zomrie. A s oveľa väčšou istotou, akú prežil Jajros, ti hovorím, že ak si vložil svoj život s dôverou do Ježišových rúk, tak jedného dňa aj ty začuješ jeho nežný hlas. Srdiečko, vstaň. A ty vstaneš k večnému životu. Amen.
Uč nás Ježišovej trpezlivosti, aby sme boli účastníkmi jeho vzkriesenia. Táto modlitba znela z našej kázne. A Večera Pánova, Eucharistia, je jedným z prejavom Božej trpezlivosti alebo Ježišovej trpezlivosti a rozvahy, ktorú preukázal svojim najbližším. keď si bol vedomý toho, že Pán Boh mu všetko dal, tak miloval svojich dokonalou láskou, bezmedznou láskou. Pozval ich k intimnému spoločenstvu pri stole prestretého chleba a vína. Aj my sme pozvaní k tejto večeri dnes. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď vôľa Tvoje, nebuď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme ruky.
Prosím, aby ste povstali. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam vás preto všetkých, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvych stanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve. A preto vám ja odovzdávam to, čo som i sám prijal. Totiž, že v tú noc, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával ho svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil a podával ho svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová smluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás.
Bohoslužba je prijímanie aj dávanie. A pri piesni číslo 133 z kresťanského spevníka Môj Jezu drahý, akú vďaku mám ti priniesť dnes, môžeme vyjadriť svoju dôveru a vďaku Pánu Bohu tým, že dáme do košíka, ktorý bude medzi nami putovať, svoje dary. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane náš, ďakujeme ti za dnešné vyučovanie o trpezlivosti a o rozvahe. Ďakujem ti za to, že si sa dotýkal aj môjho srdca a zrejme aj všetkých nás. Pane, ten príbeh, o ktorom sme počuli, sa viazal na trpezlivosť počas pár hodín. Ale my vieme, že ty máš iné počítadlo
40 rokov na púšti, 70 rokov v Babylone. Pane, odpusť, že my s týmto nekalkulujeme. Naše modlitby sú často také, daj Pane, ale i hneď. Uzdrav Pane, ale hneď. A tak ťa prosím o to, aby si nám dal viacej trpezlivosti. Aby si pohliadol na našu ľudskú nedokonalosť. Prosíme ťa o to, aby si nás vyzbrojil aj veľkou vierou, aby sme mohli prijať tie obdobia, keď sme odkázaní na trpezlivosť z Tvojej ruky, tak ako Ty to pre nás chystáš. Pane, ja tak ťa chcem prosiť o trpezlivosť aj v našom zbore pri hľadaní kazateľa. Prosíme ťa, Pane, za trpezlivosť aj v tejto našej spoločnosti pri hľadaní jej tváre. A prosím ťa za to, aby si nás rozpustil so svojím pokojom a s tým, aby sme si tieto slova odnesli vo svojom srdci. Amen.
Nech Boh Otec naplní naše potreby viac, než to dokážeme očakávať. Nech Boh Syn nás naplní rozvahou a trpezlivosťou, aby sme boli nositeľmi nádeje pre každodenný život. Nech nás požehná Duch Svätý živou vierou, ktorá premáha našu slabosť. Amen. Ešte niekoľko informácií o dianí v našom spoločenstve. Okrem tých udalostí alebo tých stretnutí, ktoré sú vysvietené na stene, chcem pripomenúť skutočnosť, že 23., to znamená o 2 týždne, v nedeľu po obede o 15. hodine budeme mať výročné členské zhromaždenie, na ktorých vás všetkých pozývame. Je to dôležité stretnutie, kde sa dozvieme o dianí nášho zboru. Veci, ktoré sa medzi nami udiali, sú opísané vo výročnej správe za rok 2015. Je to takáto krásna brožúrka, ktorú nájdete vo vestibule a môžete si ju zobrať a prečítať a prísť teda svojimi komentármi na toto stretnutie. Naša cirkev organizuje konferenciu Máme čo zvestovať a témou tejto konferencie teraz je Veríme v manželstvo. Bude 14. až 16. apríla, to znamená asi o mesiac. Do budúcej nedele sa môžete prihlásiť. Informácie sú na nástenke aj v informačnom liste. Rovnako nájdete informácie o letnom pobyte seniorov v informačnom liste, takže je dosť dôležité, aby ste si ho prevzali. Budúcu nedeľu budeme pokračovať v témach cností pred veľkonočným rozjímaní a bude medzi nami sestra Mária Uhlíková. Ona je pre tých, ktorí ju nepoznajú, lebo tak ona je z tohto spoločenstva, je pastoračnou asistentkou už 5. rok pomaly v Brne, v zbore na Kounicovej. Mária je magistrom evanjelickej teológie, takže nás bude vyučovať ako človek, ktorý sa v písme vyzná.
pracuje s mládežou a pracovala s deťmi v minulosti. Máme aj také smutné aj radostné udalosti. Špeciálne v rodine Smolinských sa stretla aj smutná aj radosná udalosť. Najprv poviem tú smutnú. V rodine Daniela a Danky Smolinských sa skôr než narodilo dieťa, museli sme sa s ním rozlúčiť na pobožnosti v piatok, tu, pretože ju pán Boh to dieťa Dominika Smolinského povolala k sebe skôr než uvidela svetlo sveta. A sestra Darina Smolenská, stará mama tohto Dominika, sa dožíva v týchto dňoch 75. narodenín a pre ňu sme vybrali verš Potešil si ma, Hospodin, tvoje skutky sú veľké, plesám nad dielami tvojich rúk. Veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne a hlboké sú tvoje myšlienky. Prosíme, aby pán Boh požehnal rodinu a potešil tých zarmutených. Ďalšia radostná správa je v tom, že rodina Daniela a Pavly Nagajovcov prijala dvojmesačného chlapčeka Adama, ktorý sa stal ich členom rodiny. A im prajeme Božie požehnanie. Všetkým vám prajem požehnaný týždeň.